Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mašniška posvečenja, praznik za celotno cerkev. Jutri bo posvečenih 7 bodočih duhovnikov.
Včeraj odkritih 9 novih primerov okužb.
Na slovenskih cestah ob zaključku podaljšanega vikenda že zastoji.
Vreme, danes in jutri vroče, popoldne možne nevihte. V torek nekoliko hladneje. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jože Bartol. Papež Frančišek se je v današnjem nedeljskem nagovoru z okna apostolske palače naslonil na evangeljski odlomek, v katerem z vso močjo odmeva povabilo, da bi živeli v polnosti svojo pridružitev Gospodu tudi tedaj, ko to zahteva napor. Spregovori tudi o naši ljubezni do Jezusa, ki naj bo pred ljubeznijo do staršev in otrok. Več o njegovih besedah pa v naslednjem prispevku.
Papež Frančišek je pojasnil, kaj natanko nam želi Jezus povedati z besedami, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Jezus prav gotovo nima namena podcenjevati ljubezni do staršev in otrok, a dobro ve, da sorodstvene vezi, če so postavljene na prvo mesto, lahko preusmerijo od resničnega dobrega.
Dal vero bene.
To lahko vidimo, ko nekatere korupcije v vladah pridejo iz tega, ko je ljubezen do sorodnikov večja od ljubezni do domovine in začnejo zaposlovati sorodnike. Enako je pri Jezusu. Ko je ljubezen večja, a ne do njega, to ni v redu. Ko pa je ljubezen do staršev in otrok očiščena z Gospodovo ljubeznijo, obrodi sadove dobrega, tako v družini sami in tudi precej onkraj nje same, poudarja sveti oče. In ko Jezus reče svojim učencem, kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden, papež Frančišek pravi, da gre za to, da hodimo po poti, ki jo je on sam prehodil, ne da bi iskal bližnjice. Prave ljubezni ni brez križa. Ampak ta križ nam ne prinaša strahu, saj je on ob nas, nas podpira, nam daje moč in pogum. Prav tako se ni treba splašno in sebično držav znemirjati, da bi ohranili lastno življenje. Jezus pravi, kdor obdrži svoje življenje zase, ga bo izgubil in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Papež nadaljuje. To je paradoks evangelija. Tudi glede tega imamo Bogu hvala veliko zgledov. To vidimo v teh dneh, koliko ljudi prenaša križe drugih, da bi jim pomagali, se žrtvujejo za druge, ki potrebujejo v tej pandemiji pomoč. Toda vedno z Jezusom je to možno delati. Če tako delamo, lahko okušamo Božjo velikodušnost in hvaležnost za vse, kar drugi storijo za nas. Prav ta hvaležnost je razpoznavno znamenje kristjana, poudarja sveti oče.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je sveti oče najprej povabil k molitvi za uspeh torkove konference za podporo prihodnosti Sirije in tamkajšnje regije. K molitvi je pozval tudi prebivalce Jemna, predvsem za otroke, ki trpijo zaradi humanitarne krize, ter za prebivalce Zahodne Ukrajine, ki so utrpeli škodo med zadnjimi poplavami. V katoliški cerkvi v Sloveniji bo jutri praznično. V 4 škofijah ter v eni redovni skupnosti bo posvečenih 7 novih duhovnikov. Rok Vinko Žlender iz Maribora, Janez Potisek iz Ljubljane oziroma iz Župnije Dol pri Ljubljani, Anže Cunk iz Župnije Sveti Lovrenc Kokrica, Martin Leban iz Župnije Jesenice, Matej Rus iz Župnije Šentvid pri Stični ter Tilen Oberwelder Zupanc iz Župnije Jarše, iz Novomeške škofije Blaž Franko, ki prihaja iz Župnije Šentjernej. Tanja Dominko.
Tudi letošnji novomašniki so se poslušalcem Radija Ognjišče predstavili v oddaji Naš gost. Zaupali so nam svojo pot do posvečenja in spregovorili o načrtih za naprej. Večinoma jih čaka delo na župniji, česar se veselijo. Rok Žlender iz Maribora pravi.
Sam odhajam na župnijo v Dobovo, kjer bom kaplan. Tam me čaka redno pastoralno delo, od poučevanja verouka pa do vodenja kakšne skupine mladinske, mogoče kakšne biblične, vodenje ministrantov, pa seveda redno zakramentalno delo, od darovanja svete maše do spovedovanja, do krstav, porok, upajmo, da jih kaj bo, pogrebal, tako.
Tudi Anže Cunk je vesel, da bo lahko deloval v različnih skupinah.
Najbolj me veseli delo z različnimi skupinami ljudmi, tako od tistega najmanjšega do najstarejšega, tako z vernimi kot z nevernimi, se pravi z vsemi krajani župnije, ker smo duhovniki poslani k vsem ljudem, ne samo k ovcem očetove hiše, ampak tudi k tistim izgubljenim ovcem. Tako da veselim se tega dela, veselim se skupin, pastoralnega življenja, predvsem pa podeljevanja zakramentov.
Blaž Franko bo moral na delo v župniji še malo počakati, saj najprej odhaja na študij v Rim, a vseeno se mu zdi, da je njegovo poslanstvo vendarle delo župnika.
To je tudi moja velika želja, da bi bil normalno na župniji, in tudi mislim, da čez nekaj let nas ne bo tako zelo veliko, da bi lahko duhovniki kar bili v pisarnah celo življenje. In res si želim biti v župniji, če bo na župniji, če bo potreba, tudi kje druge pomagam na škofijski ravni, drugač pa res moja želja je biti župnik in se ukvarjati s povsem tem navadnim delom, ki je zelo pestro in široko.
In katere so njihove najljubše molitve oziroma vzkliki?
Blizu mi je ta vzklik, ki je predvsem na vzhodu precej popularen, da tako rečem, in sicer Gospod Jezus Kristus, usmili se mene grešnika, je kratek vzklik, je kratka molitev, pa v teh časih, ko se nam vsem tam tako nekam mudi, se mi zdi še sploh zelo primerna, tudi če smo kje na ulici ali kjerkoli. Zmera imamo dovolj časa pa prostora, da lahko kličemo Jezusa.
Najljubša molitev je pa molitev svete Terezije, deteta Jezusa, za duhovnike.
Najljubša molitev, zdaj sem se res, ko spoznavamo, če dalje bolj ta brevjer, zelo rad molim s psalmi.
Slovesnost mašniškega posvečenja iz Ljubljanske stolnice bomo ob 9 prenašali tudi na valovih Radija Ognjišče.
V času epidemije je bilo marsikateremu župniku težko ostati povezan s svojimi farani, saj so cerkve ostale zaprte, druženje pa je bilo prepovedano. Nekateri so se znašli tako, da so mašo prenašali preko Facebooka. Med njimi je bil tudi Martin Golob iz župnije Srednja vas v Bohinju. Kako se sam spominja svoje nove maše?
Jaz sem hvaležen, da smem biti duhovnik, hvaležen za mojim vzgojiteljem. Sama nova maša, ponovadi potem še slike pogledamo od nove maše, mi je bila pa nekaj najlepšega, kar mislim, to ti pa zostane za cel življenje. Tudi samo posvečenje, spomnim se tistega vzdušja, je zelo ganljivo, ko poklekneš pred škofa in ti sveto krizmo mazili roke. To je zelo bogato in iz tega še vedno živim.
Oddaj za življenje, ki jo lahko poiščete v našem audio arhivu, nam je zaupal tudi, da s 1. avgustom odhaja v župnijo Grosuplje. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je dopoldne blagoslovil obnovljene Janečkove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki svojemu namenu služijo vse od leta 1743. Cerkev v Crngrobu sodi med najstarejše in je umetnostno-zgodovinsko eno najbogatejših cerkva na slovenskih tleh. Začetki njene gradnje segajo v 13. stoletje, cerkev pa je svojo podobo dobivala skozi stoletja. Originalne orgle je leta 1649 izdelal Tomaž Krek. Leta 1743 pa so jih zamenjale sedanje delo Janeza Janečka. Z obnovo so spet postale uporaben glasbeni inštrument, neprecenljive zgodovinske vrednosti, hkrati pa so zasijale kot nepogrešljiv okras. Slovenski škofje so ob letošnjem državnem prazniku duhovnike povabili, naj na predvečer praznika ob 20. uri 5 minut zvonijo s cerkvenimi zvonovi. O pomenu zvonjenja se je s tajnikom pritrkovalskega krožka Janezom Meglenom pogovarjala Silvestra Sadar.
Zvon ima v katoliški cerkvi že od začetka, ko je bogoslužje postalo javno, najprej liturgični pomen, je povedal sogovornik.
Osnovni namen zvonjenja v cerkvi je klicanje vernikov na bogoslužje. Zvon pokliče občestvo, naj se zbere, da bo dalo čast in slavo Bogu. Naznanja mnoge dogodke, žalostne in tudi vesele. Spominjamo se zvonjenja ob pogrebih in pa, ko nastopi smrtna ura, tudi v stiskah.
Zvonovi imajo izjemoma tudi širše poslanstvo, ki ni vezano zgolj na cerkveno leto.
Vendar pa imajo škofje možnost, da ob posebnih praznikih, ki deležijo na našem širšem občestvu, to se pravi ob spominu dneva miru ali ob velikih državnih praznikih, da tudi zvonovi povzdignejo slovesnost in praznovanje in s tem naznanijo začetek praznika.
Je poudaril tajnik pritrkovalskega krožka Janez Meglin. Domovini v čast so se torej pred dnevom državnosti oglasili zvonovi slovenskih cerkva. Naj odzvanja njihova molitev za našo državno skupnost skozi vse leto.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Upokojenci bodo letni dodatek dobili že prihodnji teden z julijem, tudi brezplačni medkrajevni promet zanje.
Na Hrvaškem odkritih 67 novih primerov, v Bosni in Hercegovini pa 108 primerov koronavirusa.
Trg nepremičnin v Sloveniji se po epidemiji počasi prebuja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah znotraj države povsod poteka tekoče. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih, na cesti od Izole proti Portorožu in tudi smeri Portoroža proti Izoli se počasi promet povečuje. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je približno kilometr zastoja. Kar nekaj je čakalnih dob na mejnih prehodih in sicer voznike opozarjamo, da se uro do dve čaka na mejnem prehodu Sečovlje v obe smeri, na mejnem prehodu Dragonja okoli dve uri za vstop v državo in dobro uro za izstop iz države. Prav tako na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v državo čakajo vozniki dve uri za izstop iz države, tam nekje do 30 minut. Na Sočergi tudi po podatkih voznikov kar precej čakalne dobe, nekje okoli pol ure za vstop v državo in pa okrog ene ure pri izstopu iz države, eno uro pa je čakanja tudi na mejnem prehodu Dobovec. Za vstop v Slovenijo je na mejnem prehodu Jelšane še približno uro in 15 minut čakanja. Voznike opozarjamo, da danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila težja od 7 ton in pol, ponekod na primorskih cestah pa ta prepoved velja vse do 22. ure. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
15 in 13 minut je osrednja informativna oddaja. V naši državi so včeraj opravili 625 testiranj za novi koronavirus, 9 oseb je bilo pozitivnih. 3 nove okužbe so zabeležili v koprski občini, kjer imajo skupno 11 aktivno okuženih, po eno novo okužbo pa v Škofji Loki, tam je skupno 6 aktivno okuženih, na Škofljici, kjer je skupno 5 aktivno okuženih, po eno novo okužbo pa imajo tudi v Grosupljem, Kanalu, Mariboru in Ravnah na Koroškem. V bolnišnici je skupno 7 oseb s COVID-19, od tega nobena ni na intenzivni negi. Umrl ni nihče. V zadnjih 24 urah pa so na Hrvaškem odkrili 67 novih primerov okužb s COVID-19. Skupno imajo tako že 435 aktivno okuženih. V Zagrebu je novo odkritih primerov 44, za 139 ljudi je predpisana samoizolacija. V Đakovu je odkritih 35 novih primerov, v samoizolaciji je 1188 ljudi. Zaradi razmer so tam odpovedali vsa javna zbiranja oseb. V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah odkrili 108 novih primerov okužb. Od tega jih je v federaciji 68, 40 v Republiki Srbski. V Italiji se epidemija umirja, toda prisotni sta dve žarišči. Eno je na severu države, v bližini Bolonje, kjer je okuženih 107 ljudi, drugo pa na jugu v provinci Kampanja, kjer je med tujimi delavci v kmetijstvu pozitivnih 50 primerov. V ZDA so potrdili že več kot 2,5 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, samo včeraj več kot 43.500. Številka je za 4.000 manjša od rekordne petkove, a je vseeno zaskrbljujoča. Število primerov se najhitreje povečuje v južnih in zahodnih zveznih državah, v katerih so manj strogi ukrepi. V Kaliforniji, zvezni državi z največ prebivalci, kjer prav tako niso imeli strogih ukrepov, so ta teden zabeležili rekordno število novih primerov. Evropska unija po zdravstveni krizi, ki jo je zakuhal novi koronavirus, drsi proti gospodarski krizi. Evropska komisija je predlagala sveženj za okrevanje, o katerem so voditelji članic nedavno razpravljali virtualno. Prvi resen poskus dogovora je pričakovati na njihovem fizičnem vrhu, ki bo v Bruslju sredi julija. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je zagnal dvostranska posvetovanja, prava pogajanja pa bodo lahko stekla, ko bo podrobneje poznal vsa stališča. Več v prispevku Helene Križnik.
Sveženj za okrevanje, ki ga je pripravila Evropska komisija, je vreden 1850 milijard evrov. Povezan bo z novim večletnim proračunom Evropske unije. Namenjen je direktni pomoči gospodarstvom članic.
Tukaj je komisija naredila eno res zgodovinsko potezo. Sama si je sposodila na svetovnih finančnih trgih več kot 750 milijard evrov in te bo ali kot posojila ali pa kot donacije, torej nepovratna sredstva, ponudila zlasti tistim državam, ki so pomoči najbolj potrebne. Poleg tega je seveda pripravila tudi 7-letni finančni načrt, tukaj pa gre za 1100 milijard evrov in tudi ta denar bo precej namensko uporabljen ravno v izogib krizam. Ne.
Pojasnjuje evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Milan Zver. Časa ni več veliko, saj se obdobje zdajšnje finančne perspektive počasi izteka. Pričakovati je težave.
Tiste države, ki dajo v proračun, želijo imeti neke garancije, ne, da ne bodo dali denar v vrečo brez dna, kar jih deloma tudi razumem. Ampak zdaj, ko imamo res posebno situacijo, ko je tudi korona povzročila krizo, kakršne nismo imeli po drugi svetovni vojni v Evropski uniji, bi pa seveda morali izkazati malo večjo solidarnost. In jaz mislim, da se bo to v teh pogajanjih tudi zgodilo.
Zver vseeno upa, da bo načelni dogovor dosežen že poleti. Tako bi članice lahko že ob koncu leta prejele prva sredstva.
Treba imeti čim prej odgovor na to, da bo odpravno posledice na področju gospodarstva, ki bodo zagotovo se začele proti jeseni še toliko bolj kazati, tako turizem, mobilnost in ostali sektori, ki so bili zelo prizadeti.
Je opozoril še en evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke, Franc Bogovič.
Pričakuje se, da bo na juliju že narejen velik premik v smeri dogovora. Dobro je tudi to, da bo v drugi polovici letošnjega leta predsedovala Evropske unije Nemčija in mislim, da bo pod taktirko gospe Angele Merkel dosežen približno takšen okvir, kot je bil sedaj predstavljen, ki daje dobro osnovo za delo Evropske unije v naslednjih 7 letih.
Je prepričan Bogovič.
Upokojenci bodo letos letni dodatek prejeli že prihodnji teden in ne šele konec julija kot zadnja leta. Izplačan bo v torek skupaj z junijskimi pokojninami. Dodatek bo znašal od 130 do 440 evrov, višji znesek dobijo tisti z nižjo pokojnino. Z julijem za upokojence prihaja nova ugodnost. V skladu z novelo zakona o cestnem prometu iz oktobra lani bodo imeli na voljo brezplačen prevoz v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Upravičencev je približno 600 tisoč, za koriščenje ugodnosti pa morajo pri izvajalcu prevozov vložiti ustrezno vlogo. Gradnjo druge cevi predora Karavanke naj bi kmalu vendarle prevzeli delavci turškega Čingiza, ki zaradi zaprtja mej po izbruhu pandemije novega koronavirusa dalj časa niso mogli vstopati v Evropsko unijo. Dars namreč prihodni teden na gradbišču pričakuje prvo skupino, to je približno 30 turških delavcev. Cene stanovanskih nepremičnin so na letni ravni zrasle za približno 5,5%, v letošnjem prvem četrtletju pa so v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem višje za dober odstotek. Prometa je bilo manj, zlasti zaradi ustavitve gospodarstva v marcu, prodaja rabljenih nepremičnin pa je bila najskromnejša v zadnjih 5 letih. Več Andrej Šinko.
V zadnjem obdobju se najbolj prodajajo nove nepremičnine, katerih ponudba na trgu se krepi, cene teh pa tudi še počasi rastejo. Na drugi strani pa predstavnik agencije Ljubljana nepremičnine Predrag Todič meni, da bo to vplivalo.
Da se bojo cene rabljenih nepremičnin, ker so dograjeni 70-80 let, znižale. Tako da bo nekatere spremembe na trgu, ponudba bo večja.
Korona kriza pa je imela nekoliko večji vpliv na trg najemniških stanovanj. Ker ni turistov, je na voljo več stanovanj. V tem, kako je to vplivalo na cene, pa tudi pravi.
Kar se tiče pa oddaje nepremičnin, so se pa cene približno med 15-20% so se spustile.
Razmere na trgu so se po sprostitvi gospodarstva normalizirale, zdaj pa se pozna predvsem začetek dopustov. Gradbeni projekti, ki so bili pripravljeni, pa se večinoma normalno nadaljujejo.
Sami projekti trajajo do pridobitev gradbenega dovoljenja približno leto do dve, a sama gradnja 2 do 3 leta, tako da pač vsi pričakujejo nekako, da naslednjo leto so mladi se bo normalno gospodarstvo spet zaživelo, normalen trend, tako da pričakovanje so, da se bo zdaj se stabiliziralo naslednjem letu, tako da normalno se gradi naprej.
V letošnjem letu je bilo prodani več kot 1700 rabljenih stanovanj, več kot 1000 rabljenih družinskih hiš in skoraj 80 novih stanovanjskih nepremičnin.
V času epidemije koronavirusa v Sloveniji so bile družine več skupaj. Nekaterim je to dobro delo, ponekod pa so se pojavile težave. Kako jih odpraviti in kako preživeti dopustniške dni, ki so pred nami, smo vprašali zakonskega in družinskega terapeuta Andreja Omuleca, prispevek Alena Salihoviča.
Glede tega, kaj nas je epidemija naučila, ni mogoče potegniti neke uravnilovke. Vsakega se je dotaknila drugače, je dejal Omulec, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje. Spomnil je, da so bili tisti, ki so se soočili z boleznijo, v bistveno večjem strahu kot tisti, ki so epidemijo preživeli s pomočjo zabave. Velike stiske so doživljale osebe, ki so ostale brez službe, bile na čakanju. Omenil je tudi otroke, ki so se šolali doma, tem je to od začetka ugajalo, kasneje so bile stiske tudi pri njih.
Vsakega je ta kriza naučila res nekaj svojstvenega svojega. No.
Tiste družine, ki so imeli načrt, kako preživeti dan, kako si organizirati ves čas, ki so ga morale preživeti skupaj, so epidemijo prestale bolje kot tiste, ki tega načrta niso imele, je pa ta čas pokazal tudi na ranljivost družin.
Je v bistvu največja, koliko je pač po teh naših opaženih je bilo to pri otrocih, sigurno in potem v tem partnerskem odnosu, ne, se pravi partnera sta se mogla res soočati s temi njunimi zadevami, stiskami in dejansko tudi z vzgojnimi procesi otrok, težavami. Ne.
Številne je čas po epidemiji, ki je ponekod prinesel celo izgubo službe, pripeljala do skrajnih meja.
Ko izgubiš službo, dejansko izgubiš tudi neko poslanstvo. Ne. Zdaj, da nekdo živi, ha pa vem, 30 let neko držo, neki način življenja in izgubi ta smisel. Se to za njega dejansko resen šok in mora res začeti nekaj na novo in na novo in na novo. Ne. Sigurno je pa to, da dejansko se res povezujemo, pogovarjamo, govorimo na glas, iščemo nekaj nove priložnosti, najdemo nekaj nove smisla in dejansko gremo iz te krize naravnost naprej. Ne.
Prav zaradi tega je po besedah sogovornika potrebno povezovanje, iskren pogovor in poslušanje ter iskanje novih priložnosti, ki bodo pomagale na poti iz osebne krize. Na vprašanje, kaj naj se po epidemiji začnemo učiti na novo, pa je Andrej Omulec dejal, da odnosov.
Da smo res imeli eno priložnost, ne, da se res lahko poglobimo v te odnose, saj večina družin, ko se res ni soočala z neko težko situacijo, ne, da so res imeli eno priložnost se ponovno poglobiti in ponovno dobiti nazaj mogoče tisti stik z otrokom, ko ga zaradi službenih in drugih obveznosti, stresa in ne vem časa niso imeli in tukaj so res lahko poglobili te svoje odnose in otroci, na primer, primer, ko so imeli tam ene starše, ko so ti starši res dali v to eno pozornost, eno igro in ne vem kaj, to so za njih lahko najlepši trenutki, če gli za nas, ko se pač zavedamo tega nekak niso bili. Ne.
Pred nami so dopusti, zato zakonski in družinski terapeut Andrej Omolec družinam priporoča čim več igre in osebnega stika.
Center za preprečevanje odvisnosti Maribor, ki deluje v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, že 23 let pomaga uporabnikom drog in drugih kemičnih substanc ter njihovim staršem. Izkušnje kažejo, da imajo slednji pomembno vlogo pri preprečevanju odvisnosti. Zato so v centru ob letošnjem mednarodnem dnevu proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami, ki smo ga obeležili 26. junija, pozvali odrasle naj prevzamejo odgovornost in se odzovejo ob sumu na zlorabo drog pri mladih.
Mar se kdo ugotovi, da ne zmore ali pa da dejansko niso dovolj tehtni razlogi oziroma motivacija še vedno premajhna ali pa tudi strani staršev ni bi dovolj velik pritisk oziroma, bom rekla, dovolj jasno postavljeni pogoji. Ker zdaj, če govorimo o mladostnikih, torej eksperimentatorje, so tu starši tisti, ki morajo postaviti pogoje in starši tisti, ki morajo otroka pripeljati in vztrajati. Ker tudi starši morajo delati na sebi, na spreminjanju svojih vzorcev. Pri zasvojenih osebah je pa ponavadi, ker gre za polnoletne, pač vsaj večini primerov, je pa to dostkrat se ta odločitev tudi na njihovi strani oziroma se to dostkrat sami odločijo, ampak dokaj živijo povdarek pri starših, še vedno veljajo pravila in pogoji staršev.
Tako je ob dnevu odprtih vrat povedala sodelavka Centra za preprečevanje odvisnosti Maribor Karin Mlakar. S tem dnevom so želeli povečati prepoznavnost centra in tako doseči vse tiste, ki potrebujejo njihovo pomoč, še posebej mladostnike, ko so ti še v fazi eksperimentiranja, da bi preprečili zasvojenost.
Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je na atletskem mitingu v St. Peltnu v Avstriji v metu diska včeraj zmagal z novim izjemnim dosežkom 67,19 metra ter ugnal domačina Lukasa Weisheidingerja. Avstrijec, ki je bil drugi, je bil lani na svetovnem prvenstvu v Dohi bronast, leto prej pa tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu. Čeh se bo z njim naslednjič pomeril 2. julija v Eisenstadtu na Gradiščanskem, nato pa tekmoval konec prihodnjega tedna na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani. Zdaj pa k nogometu. Nogometaši Celja so v 30. krogu prve lige Telekom Slovenije premagali moštvo Aluminija z 2:0. Na prvi včerajšnji tekmi pa so se nogometaši CB24 z tabora Sežane in Brava razšli z neodločenim izidom 0:0. Pred današnjim derbijem med Olimpijo in Mariborom, ki bo odrevi ob 20:45 v Stožicah, a brez navijačov na tribunah, so se Celjani pospeli na 2. mesto, Aluminij ostaja 4. Bravo in tabor zasedata 6. oziroma 7. mesto. Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je izbral selektorja slovenske članske reprezentance. To nalogo so za naslednji 2 leti zaupali Davorju Janžiču. Mednarodna in Evropska zveza sta zaradi koronavirusa preložila velika tekmovanja v Balinanju. Morda pa bo jeseni pri nas 5. evropsko prvenstvo za ženske, če bodo razmere to dovoljevale. V mehiškem nogometnem klubu Cruz Azul so zabeležili 22 pozitivnih primerov na novi koronavirus. Od tega 8 v moški profesionalni ekipi in 14 v ženski. Nobeden ne kaže simptomov bolezni. Mehiški nogometni pokal bo brez gledalcev na tribunah od 3. do 19. julija. Slišali ste športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Zdaj pa k vremenu, popoldne bo precej jasno, možna je kakšna nevihta, temperature so od 27 do 33. Jutri bo sončno, popoldne se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, nekoliko hladneje bo. V torek bodo sprva še manjše krajevne padavine, čez dan se bo zjasnilo, prehodno se bo ohladilo, v sredo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne možnost krajevnih ploh in neviht. Temperaturni podatki po Sloveniji. Škofijska mesta. Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj, Maribor 29, Koper 27, Novo mesto in Celje jasno 30, Murska Sobota pretežno jasno 31. Ostali kraji. Lendava 32 stopinj Celzija, Ajdovščina in Idrija 30, Postojna in Bovec pretežno jasno 28, Tolmin in Ilirska Bistrica 29, prav tako Vrhnika in Hrastnik 29 stopinj, Trebnje in Kočevje 30 stopinj, Črnomelj in Metlika 31, Litija in Kranj 30, Bohinjska Češnica in Rogaška Slatina 29, Jezersko 24, Rateče 26, Gornji Grad, Velenje in Slovenj Gradec povsod 29 stopinj Celzija, Logatec, Babno Polje in Pohorje 27 stopinj, Slovenske Konjice in Mežica 29, Ravne na Koroškem, Ptuj, Radenci in Podčetrtek povsod 30, Lisca zmerno oblačno 25. Letališča? Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, delno oblačno 29, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, delno oblačno 30, Sečovlje Portorož, pretežno jasno 30, Lesce 28 stopinj. Rateče 25, Rudnopolje 21, Krvavec 18 in Triglav Kredarica, zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Zastoji so na posameznih odsekih od Izole proti Portorožu ter pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, en kilometer kolone. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol do 21. ure, na primorskih cestah do 22. ure. Poglejmo še na mejne prehode Sečovlje. Osebna vozila čakajo do 2 uri pri izstopu iz Slovenije in 2 uri pri vstopu. Sočerga. Osebna vozila do 30 minut pri izstopu in do 30 minut pri vstopu. Jevšane. Ura in 15 minut pri vstopu za osebna vozila. Dobovec, osebna vozila 1 uro pri vstopu, Dragonja, osebna vozila ura in 15 pri izstopu, 2 uri pri vstopu v Slovenijo. In Gruškovje, osebna vozila do 30 minut pri vstopu iz Slovenije in do 2 uri čakanja pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. V 105. letu starosti je odšla k Bogu draga Frančiška Zorman, rojena Cuderman, po domače Krčeva mama z Bašlja. V 105. letu starosti je odšla k Bogu draga Frančiška Zorman, rojena Cuderman, po domače Krčeva mama z Bašlja. Pogreb drage pokojnice bo jutri v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 12. naprej v poslovilni vežici tamkajšnjega pokopališča. V 79. letu je svoje najdražje zapustil in odšel očetov objem večne luči in sreče, dragi mož, oči in dedi, stric in brat Martin Pirc z Novega Polja v Ljubljani. V 79. letu je svoje najdražje zapustil in odšel k očetu v objem večne luči in sreče, dragi mož, oči in dedi, stric in brat Martin Pirc z Novega Polja v Ljubljani. Zadnje slovo dragega pokojnika bo jutri v ponedeljek ob 16. uri sveto mašo v Župnijski cerkvi Device Marije v Polju. Na dan pogreba od 9 naprej bo ležal v prvi poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za svete maše in potrebe župnije Polje. Na zemlji je mirno zaspala in se v nebesa podala draga lučkarska mama Ivanka Ilnikar, da bi svoj 91. rojstni dan praznovala z vsemi svetimi v nebesih. Na zemlji je mirno zaspala in se v nebesa podala draga lučkarska mama Ivanka Ilnikar, da bi svoj 91. rojstni dan praznovala z vsemi svetimi v nebesih. Jutri v ponedeljek na praznik apostolov Petra in Pavla ob 16. uri se bodo od nje poslovili v cerkvi svetega Lovrenca v Žalni z molitvijo vseh 4 delov rožnega venca. Ob 17. uri pa se bodo z vsemi svetimi zahvalili pri pogrebni sveti maši, ki bo sledil pogreb. Namesto cvetja in sveč darujte za svete maše. Prosijo tudi za spoštovanje navodil škofov glede uporabe zaščitnih mask in medsebojne razdalje. Ob smrti Franca Potočnika svojci vabijo k maši za dušnici, ki bo jutri v ponedeljek ob 18. uri v cerkvi svetega Vida v Lučinah. Ob smrti Franca Potočnika svojci vabijo k maši za dušnici, ki bo jutri ob 18. v cerkvi svetega Vida v Lučinah. In 36 minut, še 2 obvestili sta pred nami. Zavod svetega Stanislava razpisuje prosto projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelja začetnik v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021. Rok za oddajo prijav življenjepisom in dokazili je jutri ponedeljek 29. juni. Podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu pa na spletni strani stanislav.si. Kulturno društvo Obrtniški mešani pevski zbor Notranska vabi na glasbeni dogodek Dekle na vrtu zelenem, ki bo v torek 30. junija ob 19.30 na velikem zelenem vrtu območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec na Tržaški 11. Poeta Obrtniški mešani pevski zbor Notranska in pa Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke. Program bo povezoval Marko Škrl, vstop je prost. To sta bili obvestili.
Še današnji kulturni namig. Lepo vabljeni na poletni glasbeni festival Logatec, v sklopu katerega bo ob 11. na trgu svetega Nikolaja v Dolenjem Logatcu nedeljska matineja, nastop simfoničnega orkestra Cantabile. Vstop je prost. Toliko, hvala za pozornost in prijetno nedeljo.
Ortopedski bolnik?
Čutite bolečine?
Morda v kolenu?
Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno. Za dolgoročne prihranke potrebujete le 5 minut za klic in račun trenutnega dobavitelja. Pokličite na 0800 15 58.
So vaši bližnji bolni ali starejši?
vi pa jih morate pustiti same. V primeru padca ali poslabšanja zdravstvenega stanja jim storitvijo e-oskrba zagotovite 24-urno asistenco. Tako boste brezskrbni, vaši bližnji pa varni. Za več informacij obiščite najbližji Telekomov center ali pokličite 080-8000. Telekom Slovenije.
Radio Ognjišče.
Na Ravnah na frekvenci 95,7 MHz.
Doesn't do me any good.
Now let them all fly off. When it comes down, it all comes down, and you will not be found. When it's if I make a sound. By the hand, just don't try and understand. Trying to be misunderstood. Just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. No excuses, I won't apologize or justify your lies. Come find me, tell them to. I'll be misunderstood by the beautiful and good in this city. None of this was planned. Don't try and understand. Can't forgive, sorry to say. You don't know you're guilty anyway. Isn't it funny how we don't speak the language of love?
Sprehajam se po ulici za premoči, pred menoj še vedno slika brez želja, a polna upanja. Slišim krik, ki šepetaje se bori, saj brez moči išče svojo pot iz kletke in zlata. Da usar
Zdaj spravi
15 in 57 minut, 3 minute do 16 je, veliko smo govorili v informativni oddaji in tako je tudi čas in seveda prava mera tudi, da zazveni nekaj več glasbe. Sicer pa tudi kakšna modra misel ne pride nič narobe, če jo slišimo. Tale misel pravi takole, da juha, ki je preslana, ni užitna, da je ne moremo pogoltniti, da prav trpimo, če bi jo mogli požreti. No, po drugi strani pa so neslane jedi brez okusa, so plehke, šele sol jim da pravi okus. In kaj pomeni biti sol v družbi? Pomeni vzpostavljati ravnovesje, hoditi po vrvi življenja in s palico loviti ravnotežje. Lepo nedeljsko popoldne 28. junija želim.